Dobro večer v kolokviju. Bogastvo izbire. Eden naših sloganov je to, sloganov Radija Ognjišče. Poglejte, takšna glasba, drugačna glasba, mladi po srcu, mladi po letih, mladi po dušu, po duši, vsi pa skupaj na eni frekvenci, na tisti pravi, prijetni, domači na Radiju Ognjišče. Zato nikamor odhajati, ostanite z nami in z mladostjo in seveda ostanite z nami še naprej v prazničnem nočnem programu na predvečer 26. obletnice Radija Ognjišče. Teden Karitas, v katerem smo, piše čudovite zgodbe. Ne vem, če veste najnovejše rezultate, ja, kako govorimo, kot kakšna tekma, pa vendarle je to nekaj, ob čemer zapoje srce in zato rad ponavljam. Na 30. klicu dobrote je slovenska Karitas za pomoč družinam in posameznikom v stiski do zdaj, vemo, da je bila danes tudi popoldne ponovitev klica dobrote in so seveda spet zbirali vaše dobrodelne prispevke, dragi prijatelji. Torej, slovenska Karitas z vašo pomočjo zbrala doslej 315 409 evrov. 315 tisoč. Pa naj še kdo reče, da Slovenci nimamo odprtih src takrat, ko je to potrebno. Vsa ta sredstva bodo prišla še kako prav družinam v teh dneh, v teh časih, ki niso preveč rožnati. No in ob tednu Karitas res ne bi bilo prav, če ne bi v oddaji kolokvi, ki je sicer tudi posvečena mladim, spregovorila mlada Karitas. Young Karitas, prisluhnite ji v nadaljevanju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Res ne bi bilo prav, če v kolokvi ob tednu Karitas ne bi povabili mlade Karitas. Zato sem res vesel, da je zdaj povezan z mano koordinator Young Karitas in svojim širokim nasmehom tudi maskota mlade Karitas v Sloveniji, Luka Oven. Luka, lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav tudi tebi.
Luka, najprej čestitke za izredno uspešen klic dobrote. To je najbrž neprecenljiv občutek ob takšnem odzivu ljudi, ne?
Ja, res je. Letos smo bili tako, kako eno tako že malo božično vzdušje je bilo, no. Pred klicem dobrote. Vsi smo ga nekako pričakovali, kaj bo. Vedeli smo, da potrebe na terenu so velike, ker jih pa spremljamo iz dneva v dan. In smo bili presenečeni nad takim odzivom.
Luka, mladi prostovoljci Karitas ste vedno zelo srčno vpeti v ta projekt, tudi izredno intenzivno. Dobro, letos je bilo seveda vse drugače, vse zmanjšano, tudi delo je bilo najbrž da precej drugačno, a vendar najbrž ni težko dobiti sodelavcev.
Ne, letos res ni bilo težko. Smo se odločili pa zaradi vseh ukrepov in tako in smo klicali predvsem večje družine, pa mogoče tiste prostovoljce, ki jih je več v družini, brate, sestre, tako da smo jih skupaj dali v različne prostore, kjer so potem dvigovali telefone. Tako da se je res lepo išlo in tudi zelo lepo so se vsi odzvali.
Vem, da druga leta delate vse, od ne vem, tistega dobrega vzdušja, ki ga naredite, do prestavljanja stolov, fizičnega dela in tako naprej, pa telefonskega dela. To je vse, ja, v vaših rokah, ne?
Ja, res je. Že recimo pomagamo na dan klica dobrote na tem romanju prostovoljcev na Ponikvo. Potem v Celju pripravljamo od scene, se pravi, različna leta so, no, enkrat smo zidali zidakov, enkrat smo slike obešali, tako da tudi tam se vključimo, potem pomagamo pri pokostitvi nastopajočih, potem da jih pač vodimo na oder in tako naprej. Glavno pa seveda tudi pomagamo pri dviganju telefonu in zbiranju sredstev.
No, vsekakor si brez mladih prostovoljcev, tudi klica dobrote, ne moremo predstavljati. Je pa dejstvo, da je v Karitas nedvomno dovolj prostora za mlade. Zelo pomemben, zelo markanten je ta prostor, ne?
Ja, res je. Prostor je bil, v bistvu že preden smo se začeli aktivno ukvarjati z mlado Karitas, se je zmer najdel tudi za mlade prostovoljce marsikaj. Odkar se pa zdaj zadnja leta tudi bolj aktivno temu posvečamo, se pa res trudimo, da vsak prostovoljc, ki se odloči, da bi pač vrlet uporabil svoje talente, da mu jih pomagamo najdeti, da ga ustrezno izobrazimo, In potem, da tudi skupaj z večjimi prostovoljci, skupaj pa oblikujemo kakšne nove projekte. In do zdaj se je to res dobro izkazalo.
Spomladi ste imeli takšno akcijo, vabili ste nove prostovoljce, je bilo kaj odziva?
Ja, odziv spomladi je bil res navdušujoč. Smo tudi v marsikateri županijski Karitas zelo spodbudili mlade, da se pridružijo in so tudi v bistvu dost dela, ki ga prej je bilo teže opravljeno, je zdaj v bistvu zelo hitro narejen. En primer je iz ene županijske Karitas na Dolenjskem, kjer sta v bistvu župnik pa pomočnica zmeraj to hrano sama dva, ki je prišla pač večja dobava nosila v skladišče. Zdaj od pomladi naprej sam pokliče ta mlade kmečke fante, pridejo in imajo to v parih minutah narejeno. Je bila ta spomladanska epidemija tudi za nekaj dobra.
No, to je res lepo slišati. In seveda ob tej novici tudi vabilo. Še vedno je dovolj prostora za mlade in če želijo mladi priti in poiskati svoj prostor pri vašem delu, kliknejo na kaj?
Najbolj, da kliknejo na spletno stran jankaritas.si. Glih v tem mestu oziroma tudi v začetku decembra bomo posodobili, da bomo dodali tudi kontakte škofijskih, pa mogoče kakšne župnijske Karitas, kamor se bojo mladi lahko predvsem tudi lokalno vključili v prostovoljstvo.
Tako za uvod dovolj, Luka, takoj po naslednji glasbi pa rečeva kaj o povezovalnih akcijah Karitas.
Tako.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V današnjem kolokviju gostim koordinatorja Mlade Karitas v Sloveniji, Luko Ovna. Luka, brez mladih si tudi Karitas ne gre predstavljati. Brez mladih si ne moremo predstavljati romanja bolnikov invalidov starejših na Brezje, pa ne vem, stične mladih, klica dobrote, kot sva že prej govorila. Delate z migranti, nudite učno pomoč, delate slepimi, slabovidnimi, akcije, vidni in varni na cesti. Veliko je tega, torej dejstvo je, da ste zelo, zelo močna potisna sila Karitas, ki smo jo morda prej imeli, tudi morda po krivici, ampak bolj za neko organizacijo malce starejših, ne?
Ja, res je. To je neko splošno prepričanje. Mislim, da tudi še zdaj veliko ljudi, tudi mladih prostovoljcev, mogoče bodočih, ne ve, kaj vse se dogaja znotraj Karitas, tudi kaj vse mladi počnemo znotraj Karitas. Tako da sem veselno, da spolj zadnja leta prihaja na plano tudi glas o tem do vse več mladih, ki se potem res vključijo lahko in tako kot si naštel v zelo široki paleti aktivnosti, mislim, da se za vzadnjega nekaj najde.
Ja, res, rekel si, da se tudi, torej, da izobražujete potem za vse te stvari, nekatere so res takšne, da človek mora imeti kar nekaj znanja in občutka, ne?
Ja, res je. Ponavadi prav ta izobraževanja, pa mi rečemo bolj tako usposabljanja, da ni tako formalno, res prilagodimo tisti aktivnosti, kamor se prostovoljci vključijo. Ne vem, naprimer za letovanje otrok imamo bolj teme povezane, kako delati v skupini, kako delati z otroki in tako naprej. Za prometno varnost imamo bolj vsebine, kako recimo do starejših prostopati, pač seveda vsebine prometne varnosti in tako naprej. Tako da ja, res probamo prilagoditi te vsebine usposabljanja mladim, da pa čim več od njih odnesejo. Je pa veliko tako, da odnesejo ne samo za te aktivnosti, ampak jim je to v bistvu popotomca pa za življenje.
Se mi zdi, da je tudi en tak krog lepo sklenjen. Zdaj, počitnic bisev, poglej, sem pravzaprav pozabil sem jih omeniti prejle, ne, pa so tudi eno temeljno delovanje vaše, tudi zelo, zelo pomembno in tudi odmevno. Se mi zdi, da se začne že takole z malimi, mladimi, ki doživijo eno dobroto, eno pomoč in se najbrž da dosti krat potem kasneje v življenju obrnejo in, ne vem, postanejo prostovoljci, tako si predstavljam. Rekel si, da je potem veliko tega izobraževanja, mladi rastete v zrele osebnosti in tudi v starejše in predstavljam si, da bo nekako en tak naravni tok prišel do tistega, za kar sem prej rekel, da smo imeli včasih Karitas, a ne, da se pač starejši ukvarjajo s to dobrodelno dejavnostjo. Namreč, zdaj gre to ta val skozi vse generacije.
Ja, res je. Predvsem smo opazili, naprimer, da mladi se vključijo. Tudi zdaj, recimo, jaz sem na počitnicah biserov, ko sva jih omenila, že mislim, da 13. leto letos sem sodeloval in sem opazil, naprimer, da mladi, ki smo bili takrat skupaj, so bili zelo vključeni tudi v različne druge aktivnosti Caritas. Potem so zdaj malo manj, recimo, ko so v nekih srednjih letih, si ustvarjajo družine, svoj prostor in tako naprej, ampak se recimo vračajo ob takih posebnih priložnostih, kot je bil ta teden klic dobrote in pomagajo mogoče, da pridajo sam dvigati telefone ali pa že mogoče že s tem, da sam delijo kakšno objavo na socialnih omrežjih, že tudi to je veliko. Potem pa mislim, no, tako kakor tudi čutim ta duh Caritas, da mogoče kasneje v življenju, ko bo imel več časa, ko bo otroci odrastel, da se bojo pa spet vključili mogoče nekam v eno lokalno Caritas in spet nadaljevali to poslanstvo iz mladosti.
Lepo je delati dobro. Človek na vse zadnje dela dobro zaradi sočloveka, ki to dobro potrebuje, hkrati pa najbrž, da ob tem tudi, ne vem, sam zori raste. Opaziš pri sebi, pri svojih sodelavcih mladih tudi to?
Ja, jaz mislim, da v vsakem primeru, če recimo upravljam neko prostovoljno delo, se lahko rečem iz izkušenj večletnih, da ga upravljaš dolgotrajno tudi zato, ker pa sam nekaj tega dobiš. Če ne drugega, mogoče neke vezi z ljudmi, neka prijateljstva, izkušnje in tako naprej. In tudi zaradi tega pol ustraješ. Seveda eno je pa tudi to, da pač bi rad naredil nekaj dobrega.
No in tu je še ena poanta, ki bi jo rad poudaril. Tu je to veselje, ko vidimo, da grejo te vezi in ta pomoč in dobrodelnost v medgeneracijske odnose, bi lahko rekli. Da mladi zelo, zelo vstopate tudi v pomoč starejšim, ne samo mlajšim, ne samo otrokom. No in nekaj takšnih akcij, denimo pismo za lepši dan, povezani nadaljavo, bova pa predstavila v naslednjem delu.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
V današnjem kolokviju gostim koordinatorja Young Caritas, Luko Ovna. Luka, prej sva že omenila kar nekaj takšnih akcij, ki jih mladi Caritas spodbuja, ki so zelo simpatične. In zdaj bi te prosil, da razložiš, čeprav smo o tem najbrž da že kje slišali, pa vendarle, akcijo Pismo za lepši dan.
Ja, ideja je nastala v bistvu nekako v začetku tega drugega vala epidemije. Tako kot sem že prej razlagal, z mladimi vedno iščemo neke ideje, kaj bi še lahko naredili, kje bi še lahko uporabili njihove talente. In smo prišli na idejo, da mogoče pa zdaj, kendlih niso priporočljiva kakšna druženja, zbiranja in tako naprej, da pa vsak lahko mogoče doma nekaj naredi. Glavni problem, ki smo ga pa zaznali na Caritas, je bila pa seveda tudi osamljenost starejših. Se pravi, ne samo neka materialna pomoč, kar smo že itak zagotovili, ampak še tudi mogoče ena duhovna podpora. In potem smo se odločili, da bomo pač vsaj med prostovoljce poslali eno vabilo, da napišejo kakšno lepo pismo, mogoče še kakšno sadkarijo dodajo. Tudi z domovi za starejše smo se prej posvetovali, kaj bi bilo priporočljiv. In potem smo povabili s to našo, bi rekel, ožjo skupino prostovoljcev. Potem je pa nekako se ta vest o tej akciji kar razširila, no? Tako da smo zelo veseli, da se je pol odzvali še dalje več ljudi. Mislim, da številka je zdaj nekaj čez 500 piscev teh pisem že.
O, krasno, to je pa res lepo slišati. In jaz sem pripričan, da je zdaj tudi med našimi poslušalci prav kdo, ki je navdušen ob tem in bi se prav gotovo rad vključil in napisal eno prijazno pismo za... To so neznane osebe, ne? Neznane osebe, za katere vemo predvsem samo to, da so malo bolj osamljene, ne?
Tako. Ponavadi pisec izve ime, pa odvisno včasih tudi kaj več podatkov o tej osebi, potem probamo pač dobiti čim več, da ga lahko naprej posredujemo in da ga lahko usmerijo, kako naj piše. Dobi pa vsak zelo taka obširna navodila, kako naj se loti, kako naj začne pisati pismo, tudi mogoče če ne ve toliko o tej osebi, kaj recimo osamljeni radi slišijo, tako da jim je to veliko pomoč, so rekli, in potem kar nekako rata napisati tako pismo.
Tako, če želite napisati pismo in nekomu polepšati dan, samo pomislite, kako dobro je in prijetno pismo dobiti, potem se le pridružite tej akciji Mladi Caritas. Seveda, vse najdete na spletni strani Caritas, lahko pa pišete tudi za dodatno navodila in prijavo na veronika.zizek@caritas.si. Tako. Še ena podobna akcija je pa povezani nadaljavo. Zakaj gre tu?
Ja, to je pa v bistvu akcija, ki jo nadaljujemo od spomladi, od prvega vala epidemije. Gre pa za to, da se starejši prijavijo na telefonsko številko in mi jih potem povežemo s prostovoljci, ki so se pa že prijavili, tudi teh prostovoljcev imamo zdaj že kar nekaj, in jih recimo za en teden, dvakrat na teden, oni pokličejo to starejšo osebo potem osamljeno in se z njo pogovarjajo, tukaj ne gre za neko zelo formalno, kakšno psihofizično svetovanje, ampak zgolj za družabništvo in da s tem v bistvu lajšamo te stiske osamljenih.
No, to je tudi zelo dober način, na vse zadnje, da malce prežeremo sivino in te oblake, ki so v tem času pač malce bolj nagneteni. Klepet po telefonu olajša marsikakšno srce. Kakšni so vtisi?
Res je. Mladi predvsem pravijo, da so zelo različni tedi pogovori. Ena gospa, na primer, eni prostovoljki zelo rada bere svoje pesmi, ki jih je napisala. Potem en gospod, spet razlagan v prostovoljcu, kako je potoval v mladosti, pa kje je potoval, pa se potem pogovarjate, kako je zdaj tam. Tako da res, v teh, bi rekel, v tem tednu, ko so skupaj, ko se pogovarjajo, mislim, da tudi med njimi rata ene take vezi.
No, zelo lepo. Tisto, kar pravzaprav je največ vredno, človeška bližina se kaže v tem. Miklavž je zdaj pa res že čisto pred vrati in ja. Kako se pridružiti še eni teh Miklavževih akcij z Mladi Karitas pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Luka Oven, koordinator Young Caritas Mlade Caritas v Sloveniji, je v današnjem kolokviju gost. Luka, govorila sva o razno raznih akcijah, ki ste jih mladi oblikovali, sprožili in ki zdaj razveseljujejo, dobesedno razveseljujejo. To je tisto, kar v tem času pravzaprav je največ vredno. Omenil si, da pri Caritas zaznavate družine v stiski, in pa osamljenost.
Ja, trenutno.
Dobro, tudi Miklavževi angelčki, prej sem rekel, da je Miklavž res pred vrati, so ena od akcij, ki jo lahko za rep še ujamemo. Zakaj gre pa pri tem?
Ja, tudi to je ena od akcij, ki smo jo s prostovoljci začeli čisto spontano, se pravi lani. Smo spodbudili prostovoljce počitnic biserov, da mogoče ostanemo v kontaktu s temi otroki, ki so z nami na letovanju, tudi recimo v času oziroma tekom leta. In smo povabili naše prostovoljce, da pripravijo v teh prazničnih časih eno darilo za Miklavža, za te otroke. Potem pa letos smo rekli, da bomo s to akcijo nadaljevali, ker je bila lani zelo v redu sprejeta. In smo v bistvu šli tudi, nekak smo apelirali na širšo javnost, kdo se želi pridružiti. In tudi tukaj je bilo, mislim, da je odziv zelo lep, da je zdaj trenutno številka nekaj čez 200 Miklavževih angelčkov, če tako rečem, ki bojo pripravili darila, ki bomo potem tukaj na Slovenski Caritas sprejeli in jih dali potem naprej na Škofijske Caritas in one na Župnijske Caritas in bojo pa šle v roke tistim otrokom družin, ki bi si drugače darila zelo težko privoščila.
Si predstavljam, da bo veliko veselja, predvsem zaradi vaših idej in vašega dela in seveda zato, ker tudi pri tem, ko potrkate na vrata pomoči, se sliši odgovor. In drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če bi se tudi vi radi pridružili Miklavževim angelčkom, mislim, da je še nekaj dni časa, da to storite. Seveda vse informacije najlažje dobite na internetni strani Caritas. Luka, hvala lepa ti za tale pogovor. Tebi in vsem tvojim kolegicam in kolegom najlepša hvala tudi za delo, plemenito delo, ki ga upravljate. Ste v navdih in verjamem, da boste našli še mnogo posnemovalcev in upam, da je tudi današnji pogovor pomagal k temu. Hvala, da si bil gost v kolokviju.
Hvala za te spodbudne besede. Pa res mogoče še vabilo za na konc za vse mlade, ki bi mogoče se želeli pridružiti kakšni aktivnosti, da si pogledajo na spletni strani, da nam pišejo in sem prepričan, da bomo nekaj najdeli.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Pa recite, da mladi niso navdihujoči. Dragi prijatelji, Luka Oven je bil tole, torej koordinator Young Caritas, Mlade Caritas, in zdaj bo spet priložnost za vas, dragi prijatelji, na oni strani, nič ena, 512 10 nič nič, telefonska številka, preko katere se lahko oglasite takole uživo in tudi kaj poveste. Morda je zdaj z nami kdo, prav prepričan sem, da je kdo, tudi od bolj zrelih članov Caritas, tistih, ki se že dolga leta trudite z dobrodelnostjo. Res poklon, globok poklon vsem. Morda bo zanimivo slišati tudi kakšen odziv na to, kar počenjajo mladi, ali pa na vse te akcije. Pismo za lepši dan, povezani nadaljavo, Miklavževi angelčki, kar nekaj takšnih stvari, s katerimi želimo prihajati do ljudi, ne samo z darom pomoči, torej seveda za življenje je to najbolj pomembno, ampak tudi z roko, s srcem pomoči. No, povezani preko telefona, slišali smo o tej akciji, Luka na kratko razložil, naj pa dodam še tole, da je vzpostavljena telefonska številka v tej akciji nič 69 928 187, na kateri se lahko vsak delovni dan, torej ne med vikendom, ampak delovni dan med 9. in 15. prijavijo vsi starejši in osamljeni, ki bi želeli redno poklepetati s prostovoljci. To so zanimivi klopeti, kot ste slišali, takšni iskrivi. Še enkrat bom ponovil številko, takole počasi, da se boste lahko zapisali. Nič 69 928 187. Torej nič 69 928 187. Med delovnimi dnevi od ponedeljka naprej, torej med 9. in 15. se lahko starejši osamljeni prijavite, pa vam bodo povedali, na kakšen način se potem ta klepet izvaja. To je tudi ena od priložnosti, sploh zdaj, ko je še toliko manj stikov med nami, da vendarle jim iščemo in najdemo bližino. Z nami pa Sonja. Lepo zdrav, Sonja.
Dober večer. Jaz sem poslušala tole vaš pogovor s tem mladeničem,
ja,
ki se ukvarja s prostovoljstvom. In zdaj jaz bom rekla, tako sem že malo bolj v srednjih letih, ampak od spomladi imam Facebook in ta Facebook, koliko sem prej bila proti temu, je zdaj pravzaprav čist fina zadeva in sem za te vse akcije, ki ste jih vi zdaj tle naštevali, izvedela s pomočjo Facebooka,
ja.
In sem se tudi že odzvala, da sem napisala 3 pisma in jih že oddala na Caritas.
Lepo.
In prijavila sem se tudi za te Miklavževe angelčke.
O, krasno. Povejte, Sonja, kaj je vodilo, kako človeka, zakaj vas je primamilo, da darujete svoj čas, da na vse zadnje, no, da vstopite v takšno akcijo?
Veste kako, kar se pisem tiče, meni to ni bil nikoli problem pisati pisma, zato ker sem si jaz že od otroških let še v osnovni šoli imela vedno neke dopisovalce, takrat smo si mi še dopisovali.
Aha,
in v
aha.
osnovni šoli sem imela po Sloveniji dopisovalce, potem se je to malo razširilo na Evropo, pa tako, ko sem v srednji šoli malo že znala tudi kakšen jezik, pa to predvsem nemščino. In potem je tudi obstajal nekdaj en dopisovalski klub na Irskem,
aha,
je imel sedež, preko katerega sem do nekih naslovov prišla in zdaj imam še vedno nekaj teh dopisovalcev, s
je
katerimi
krasno.
Si pišemo. Po Evropi zdaj bolj, ne, v Sloveniji ne več tokolo,
ja, ja.
Oziroma sploh ne. In potem nekako se mi je zdelo, o, kaj je to pa fajn, to je pa tako krko za me, da so si spomnili, ker jaz res rada pišem še vedno pisma z roko in nekako me je pritegnilo.
Gospod,
in tele angelčki pa tudi nekako nekaj lepega narediti v adventnem času za tiste, ki so potrebni.
Nekaj konkretnega, ne? Torej res veselje. Jaz recimo že samo pri pismih pomislim, ne? Kako vesel je človek, če dobi pismo. Na roko je napisano eno takšno osebno. Sonja, povejte mi še, je težko napisati pismo človeku, ki ga praktično ne poznate?
Ne, se vam pravi, meni sploh ne, ker jaz recimo nekako vem že, kako sem ponavadi prvo pismo napisala nekemu mojemu bodočemu dopisovalcu in potem človek ve pač nekaj osnovne stvari o sebi poveš, pa malo hobije, malo zanimanja, družinske razmere in tako, meni se ni zdelo težko.
Sonja, hvala vam za te plemenite korake. Verjamem, da ste zdaj le še koga navdušili. Res, kot ste rekli, ni težko samo odločiti se je treba, ne, da
pa
človek naredi veliko veselja drugim in še sebi, ne?
Tako, tako.
Sonja, hvala lepa za tale klepet, lep večer še naprej, srečno.
Enako vam tudi, z Bogom.
Z Bogom. Z nami pa je tudi Marija. Marija, lepo zdrav.
Pozdravljeni tukaj z Vrhnike Marija.
O, tudi iz bližine, ja.
Ja. Z mnoj si nov ste mogli čist neč pomagati, ker sem že v letih in mal pregorela, ampak želela bi pa pohvaliti mladino tega Lukata in vse njegove sodelovce, tako da me ne bo skrbel, kaj bo v prihodnosti z mladino, ker so krasni. Samo nekaj pa je, vem, da je to težko delo. Tudi Luka ni enostavno. Verjetno, da velika dobi tudi pod noge kakšne polena, pa kakšne pripombe. Zato je toliko dragocen on pa vsa njegova skupina. Drugič, pohvalila bi Karitas na Vrhniki, ker so enkratni, čudoviti, požrtvovalni, pridni.
Lepo.
In jaz pravam, naj Bog blagoslovi vse vaše delo, tudi na radiju vse, moje prijatelje, potem so delovce in tem vsem, ki pišejo. Dejansko je pa tako s meni, kot eni prijatelji, ne vsak let, pisala pismo na roko. Tako, in je rekla, vse sem spravila, ker to so pa že tako redka pošta, da je tako napisan, ker vse zdaj že po mobitelu pa po internetu in res pohvaljam, tudi, mislim, čudoviti so te ta mladi. No.
Gospa Marija, res hvala za te besede, to jim daje, verjamem, tudi novega zagona. Ste pa poznavalka, vse te stvari, ki ste jih omenili, tudi da sem ter tja pride potem kakšna pikra ali pa kakšno poleno, vse to se dogaja, ne, tudi pri... Pri teh korakih dobrote vse preizkušeno, ampak kot ste sami rekli, dragoceno. Res je dragoceno takšno delo. Pa še na to bi se obesil, na te vaše besede na začetku, da je človek lahko pomirjen, ja, je ena energija mladih in se nam ni treba po mojem bati, da bi se prekinilo. Ne, da.
Tako ena skrb manj, kaj bo s to mladino, pa tako naprej.
Ja.
Kar počnejo zdaj po dahulcah in tako naprej, ampak vidim, da gre zdrava nit naprej.
Krasno. Marija, hvala vam za te besede, hvala vam za klic, lep, prijazen večer še naprej. Srečno.
Bog slovni enako, lahko noč.
Lahko noč. Ja, slišali ste, verjamem, da vas je še kar nekaj na oni strani, ki ste morda udeleženi v teh akcijah ali pa ste morda bili deležni kakšne od teh akcij z tiste druge strani, pismo za lepši dan, Miklavževi angelčki, no, to je akcija, ki jo bo še nekaj dni možno izpeljati, le opogumite se, na internetni strani karitas.si boste dobili prav gotovo dovolj podatkov. No, kar pa se tiče povezani nadaljavo, pa še enkrat ponavljam, za vse tiste, ki so morda starejši, ki so res osamljeni, pa ki bi si želeli kakšnega klepeta z mladimi prostovoljci iz Caritas. Tu je telefonska številka, ki bo odprta torej od ponedeljka naprej, torej med delovniki zgolj, med 9 in 15 uro. In se boste lahko na njej prijavili za takšne pogovore z neznanimi mladimi, ki pa se zelo radoživi, iskrivi in to zna biti lepo in prežene marsikak oblak, ki se naseli v misli. Ta številka je 069-928-187. Ja, bom ponovil malce počasneje. 069-928-187.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Ja, res, lepo je deliti veselje, lepo je deliti in tudi lažje je nekako živeti realnost, če delimo tudi težke trenutke in ravno zato je tu Karitas, pa še mnogo drugih priložnosti za to, da nekomu pomagamo iz stiske. In kako lepo je na vse zadnje tudi poslušati mlade, ki navdihujejo svojimi dejanji in ki pletejo nit plemenitosti. Naslednji petek jih boste lahko poslušali v Mladoskopu. Za nocojšnjo pozornost v kolokviju pa hvala lepa in lahko noč. Kolokvij.